Бишкекте кечки саат 9 ООДО Азаттык радиосу. ООДО Азаттык радиосу, саламатсыздарбы? Кыргызстанда уюшкан кылмыш топтору кайрадан башын көтөрүп жарандарга салык салган фактылар катталы баштады.
Кыргыз алтынын жетекчисине түнү менен ошо баламды алып келгенден сразу аттыптын Мамытовко айтса ошондой. Эчтеке кылган жок.
Балкан өлкөлөрү Сирия, Ирак жана Украинада жүрүп жаткан согушка жөнөгөн жарандарынын агымын токтото албай уара тартууда.
Ирак менен Сирияда согушуп жүргөн чет элдиктердин 6% балкандыктар. Косово бийлигинин маалыматына караганда жалпысынан 200 жараны жакынкы чыгыштагы уруш талааларына кетсе.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири сөз болот. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач кезекте күндүн негизги жаңылыктары, акыркы кабарлар топтом менен Улан Алымкулуулу тааныштырып өтөт.
Рахмат Акушева, кечиңиздер менен. Украинанын өкмөт күчтөрү менен жикчилер Луганскнын ичинде салгылашууда. Бул тууралуу Украин бийликтери билдирүүдө.
Звільнено один район Луганська.
Луганськтын бир району бошотулду. Көчө уруштары шаардын борборунда жүрүүдө, деди улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңешинин өкүлү Андрей Лысенко. Луганск Украинанын орусиясыз жикчилер колунда турган эки ири шаардын бири. Киевтеги бийликтердин айтымында өкмөт күчтөр Донецктин жанындагы бир шаарчаны ээрөө менен Донецкти курчоону күчөтүштү. Чек арадатылган октон кийин кыргыз өзбек чек арачылары жолукту.
Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча ар бир тарап өз алдынча иликтөө иштерин жүргүзөт деген тыянакка келишти. Азыркы тапта окуя болгон жерде ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат,
деди чек ара кызматынын өкүлү Сажира Чоколоева Азаттыкка. Чек арада окуу өткөн түнү Кадамжа районунун орто ынтымак айылы туштан белгисиз 20-25 адам Кыргызстандан Өзбекстанды көздөй кездеме таңгактарын мыйзамсыз алып өтүп жатканда атылган. Кыргыз тараптын айтымында чек арачылар тоскоолдук кылууга аракеттенгенде аларды көздөй таш ыргытылган, эскертүү огуна көңүл бурулган эмес. Кыргыз чек арачыларынын огунан Өзбекстандын бир жараны мерт болуп, калгандары качып кетишкен. Окуя маалында кыргызстандык эки чек арачыда жаракат алган, алар бүгүн ооруканага жаткырылды. Ирак күчтөрү Тикритти согушчулардан бошотуу операциясын баштады. Коопсуздук өкүлдөрүнүн айтымында алар шаарга батыштан жана түштүктөн чабуул койгону жатышат. Борбор Багдаддан 140 чакырымдай алыста жайгашкан Тикритти Ислам мамлекети тобунун согушкерлери быйыл июнда басып алган. Ирактын күчтөрү шаарды кайралууга өткөн айда аракет жасашып, бирок операция оңунан чыккан эмес. АКШ президенти Барак Обама кечээ Мосулдагы гестин Ирактын жана күрдтөрдүн күчтөрү тарабынан ээленишин согушкерлер менен күрөшүүдү алдын көздөй өтө маанилүү кадам болду деп сыпаттап,
we continue to see important progress across different
parts. Ирак өкмөтүн колдоо, Ирактын жана Левантын ислам мамлекеттери одоктоорунун коркунучтарына каршы туруу боюнча стратегиябыздын түрдүү бөлүктөрүн олуттуу прогрессти көрүп жатабыз, деди АКШ президенти. Ирактын түндүгүндө бир топ аймактарды басып алган исламчыл согушкерлердин турумдарына АКШ алардан соккуруну өткөн айдын соңунан тарта баштаган. Газа секторунан Израилге 3 ракета атылды. Бул тууралуу Израиль армиясы билдирди. Армия өкүлдөрүнүн айтымында атылган ракеталар түштүктөгү Бершива шаарына жакын ачык аймакка түшкөн. Израиль бийликтери армияга дароо жооп берүүнү тапшырды. Бул ок атууну токтотуу боюнча утурумдук макулдашуу бузулду дегенди түйүндүрөт. Кечээ эле израилдик жана палестиналык чабармандар узак мөөнөткө эсептелген келишим шарттарын иштеп чыгыш үчүн утурумдук макулдашууну 24 саатка узартууга жетишкен. Сүйлөшүүлөргө Египет ортомчулук кылууда. Израиль Хамас кыймылы көзөмөлдөгөн Газадан ракета атууларды токтотуу жүйөсү менен 8 июлда баштаган операция учурунда 2000 жакын палестиндин өмүрү кыйылды. Израиль 67 жараны жоготту, алардын үчөөсү аскерлер. Бишкектин транспорттук проблемаларын чечүү боюнча жумуш топ түзүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн мэр Кубанычбек Кулматов өзү билдирди.
Транспортниктер, но эл ташуу менчикпи же муниципалдык автобустарбы, компаниялар, бул биздин партнерубуз. Социалдык заказды бүгүн аткарып атышат да, чын айткандачы. А биз аларды бул силердин көйгөйүңө эмне кылсаң кыла бергиле деген сөз болбойт,
деген мэр Кулматов кошумчалагандай, аталган жумуш топ жол кирени канча сомго көтөрүү, эл ташыган кичи автобустарда шарттарды оңдоо боюнча талаптарды иштеп чыгат, андан соң шаардык кеңешке өз сунушун жолдойт. Буга чейин маршруттук таксилердин айдоочулары жол кирени 15-20 сомго көтөрүү талабы менен 27-28 июлда жапырт иш ташташкан болчу. Чечен президенттин кеңсеси чөнтөк телефон боюнча маалыматты төгүндөдү. Мунун алдында Чечен түшкөн маалыматтарда президент Рамзан Кадыровдун жоголгон уюлдук телефонун табуу аракетинде полиция миңден ашуун кишиге тинтүү жүргүзүп сурак алгандыгы айтылган. Бирок Кадыровдун басма сөз катчысы бул кабарларды калп деп атап, президенттин эки уюлдук телефон тең столунда тургандыгын белгиледи. Кабарларда Кадыров уюлдук телефону 6 августта Керменчик деген кыштакта этнографиялык музейди ачуу салтанат учурунда жоготкону, мындан кийин фестивалдын коноктору анын ичинде жаш балдарда тинтүүгө алынгандыгы көргөзүлгөн. Жергиликтүү бийликтер музей ачылышына келгендердин тизмесин полицияга берип, алар полиция бөлүмүнө чакыртылып, айрымдары таң атканга чейин кармалганы маалымдалган. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтулары. Рахат.
Рахмат сизге, Улан Алымкулуулу болду. Соңку кабарлар менен мен аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. 20 августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус, Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 2-7 градус нолдон жогору. Бишкекте болсо жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 31-33 градуска чейин ысыйт. Ошентип, Кыргызстанда уюшкан кылмыш топтору кайрадан башын көтөрүп жарандарга салык салган фактылар каттала баштады. Акыркы маалыматтарга караганда, Макмал Алтын ишканасынын нөөмөт башчысы Алмаз Намазбеков караларга каражат төлөбөй койгон үчүн токмок жеп ооруканага түштү. Ички иштер министрлиги бул факт боюнча кылмыш ишин козгоп териштирүүгө киришти. Жабыркаган жарандын жакындары болсо, Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчилигине кызматкеринин абалына кайдыгер мамиле жасап жатат деп дооматарса, мекеме жетекчилиги андайга негиз жок деп эсептейт. Темага толугураак Куанчбек Жолдошев токтолот.
Өткөн ишемби күнү 16 августта Ысык Көлдүн Боз Тери айылында Макмал Алтын ишканасынын нөөмөт башчысы Алмаз Намазбековго кол салуу болгон. Жабырлануучунун айтымында ага уюшкан кылмыш тобу ири өлчөмдө салык салып, бирок ал аталган акчаны төлөөдөн баш тарткан учурда денесине оор жаракат келтирген. Учурда Алмаз Намазбеков Бишкектеги ооруканалардын биринде дарыланууда. Жабырлануучу тараптын айтымында окуя болгон учурда милиция уюшма топтун өкүлдөрүнө карата тез арада чара көргөн эмес. Анын жыйынтыгында кылмышкерлер окуя болгон жерден качып кетүүгө үлгүргөн. Жаракат алган Алмаздын атасы Садыр Намазбеков ички иштер министри менен Кыргыз Алтындын жетекчиси бул окуяга кош көңүл мамиле кылды деп нааразы.
Кыргыз Алтындын жетекчисине түнү менен ошо баламды алып келгенде эме сразу антетин Мамытовго айтса ошондой. Эчтеке кылган жок. Мен болгонун айттым, министрге айттым, башка колунан эчтеке келбейт деп телефонун өчүрүп коет.
Садыр Намазбековдун айтымында кылмыш дүйнөсү Кыргыз Алтындын кызматкерлерине буга чейин деле тымызын салык салган фактылар болгон. Бирок алар коркуп, буга чейин эч кимиси милицияга арызданган эмес. Садыр Намазбеков уюшкан кылмыш тобу анын уулунун артынан көптөн бери түшкөн болушу мүмкүн деп түшүмөлдөйт.
Бостерде ошо жака балам отпуска алып, ошо жакта коттедж алып иштетип жаткан да. Анан муну билишчү экен да артынан. Бирөө наводка берген да, жакты иштейт Макмалда дегенде мындай деп. Акшака 100 000 төгөсүң, мага бересиң деп. Бербесе анан жаракында алат да. Биринчи мына менин уулум жер тоолотту да, Кыргыз Алтындан биринчи мына квартирадан мен акча бере турган эмем жок силерге десе, анан жаракына салып атат да. Баарын өлчөт да. Бул отказ берсе анан жаракындагы ооруп да. Менин уулум биринчи сапакта эле жасап атат да, мына бербейм деген кишини мына. Ошону Мамытов түшүнбөй эми басып да келген жок, сурап да койгон жок.
Кыргыз Алтындын жетекчиси Током Мамытовдун айтымында буга чейин анын кол алдындагыларга уюшкан кылмыш тобу салык салган фактылар расмий түрдө катталган эмес. Ал ошондуктан уюшкан кылмыш тобу анын кызматкерлеринин артынан дайыма аңдып жүрүшү мүмкүн дегенге кошулбайт. Током Мамытов кол алдындагылардын жеке коопсуздугун камсыздоо боюнча коюлуп жаткан дооматка төмөндөгүдөй жооп берди.
Ага киши калп айтып атат жанын жеп. Сакалдуу эле киши болуш керек. Кайрылгандан кийин хорошо, биз милицияга айтабыз деп эле ушул сөз деле айткан. Бөлөк сөз деле болгон эмес. МВДге сүйлөшүп бергиле, министрге деди, сүйлөшүп бердик. Менде андай полномочия жок, барып бирөөнү камаганга. Бирок алганга да акым жок да менин. Орун басарыбыз болуп ал казарманда мен бияктан МВДнин жетекчилигине чыгып телефон чалып атсак, жардам бергиле, алар келсин, биз жардам берелик деп атса, андан ары эмне кылыш керек? Анан баягы чыга калып сойлун көтөрүп милицияга барып көлгө барып каралар менен мушташкан жок деп күнөөлөп атса, бул бөлөк маселе.
Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы Боз Теридеги окуя боюнча бейбашчылык жана акча талап кылуу деген беренелердин негизинде иш козгоду. Бирок учурда бул ишке катышы бар деп шектелген адамдар кармала элек. İçki İşler Ministerliğinin malumat borborunun ökülü Ernis Osmanbayev, uyuşkan kılmış topları kayradan baş kötürü başlayan cağdayga mındayça toktoldu.
Hazır kezde tergöö operatifdik işler jürgüzülüp jatat. Bu özüňer bilesiňer 2011-2012 ýylyň uýuşulan kılmış toptun bary gaçyp ketken. Emnege degende İçki İşler Ministerligi katuu işlerdi jürgüze başlagan, alardan artan izdöö jarýalangandan kyn bular jogalyp ketişken. Emi hazır kaýra gebir jerlerden montup baş köterip netatyp bu boýunça birok hazır bularny jön goýboýuz. Sözsüz türde bular özüniň günesi boýunça jaza alyşat.
Eske sala getirici cagday 2011-2012 yıllardın aralığında ülkede uyuşkan kılmıştuğuluğa karşı ayosuz küreş jarayalangan bolçu. Anın natijasında uyuşma toptordun 200'den aşuğun ökülü karmalıp, birok kiyin alardın köpçülüğü arganday sebeplerminin boşanıp ketken. Kuanış Bekçoğlu Doşov, Azattık, Bişkek.
Уктуруузду эми каржы экономика темасы менен улантабыз. Кыргызстандын тышкы карызы расмий эсеп боюнча 3,5 миллиард доллардан ашып кетти. Ал карыз кайдан жана качан алынган? Финансылык абалы оорлошуп турган өлкө үчүн мамлекеттик карызды тейлөө кандай болууда? Тышкы карыздын абалы тууралуу Айданбек Акматуулу айтып берет.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин эле дүйнөлүк финансылык уюмдардан насыя ала баштаган. Акыркы кезде болсо Кытай насыясынын агымы кескин өсүүдө. Ал негизинен инфраструктуралык долбоорлорго жумшалууда. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча азыркы күндөргө карай Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көлөмү 3 миллиард 632 миллион долларга жетти. Анын ичинен 3 миллиард 389 миллион доллар тышкы карыз, 243 миллион доллар ички карыз. Бирок мамлекеттин тышкы карызы бул суммадан көбүрөөк экени жөнөкөй эле санактан байкалып турат. Маселен, Кытайга карыздын көлөмү каржы министрлигинде 976 миллион доллар деп жазылган. Ачындыгында Кытайдын Кыргызстандын ири инфраструктуралык долбоорлоруна бөлгөн насыялары эле 1 миллиард 400 миллион долларга жакында барат. Тактап айтканда, түндүк-түштүк жаңы жолун куруу үчүн 400 миллион доллар, датка кемин электр зымын тартууга 389 миллион доллар, датка көмөкчү энергетикалык чордонуу үчүн 208 миллион доллар жана Бишкек жылуулук борборун реконструкциялоо үчүн 386 миллион доллар бөлүнгөн. Алардын жалпы суммасы 1 миллиард 300 83 миллион долларга жетүүдө. Башка өлкөлөрдүн насыялары боюнча да ушундай айырмачылыктар байкалат. Каржы министрлигинин тышкы карыз боюнча башкы адиси Данияр Рыскулов бул айырмачылыктарды каржы министрлиги келип түшкөн акчаны эсептөөсү менен байланыштырды. Кытайдан кийинки Кыргызстандын негизги насыя бөлүүчүлөрү Орусия, Жапония, Германия, Түркия. Жалпысынан Кыргызстандын эки тараптуу келишим менен алган насыяларынын көлөмү 1 миллиард 757 миллион долларга жеткен. Ал эми көп тараптуу эл аралык каржы уюмдарынан алган насыя 1 миллиард 578 миллион доллар болгон. Эл аралык каржы уюмдарынын ичинен эң ири кредитор Дүйнөлүк банк. Андан алган насыя 700 миллион долларга жакында барган. Экинчи орунда Азия өнүктүрүү банкы турат. Бул банктан алынган насыя 605 миллион долларга жеткени каржы министрлигинде белгиленген. Албетте, бул Кыргызстанга келип түшкөн насыялар. Булардан сырткары мамлекет дагы насыя алууну иштеп жатканы маалым. Маселен, Орусия бажы биримдигине кирүү үчүн Кыргызстанга 500 миллион доллар насыя бөлө турган болууда. Андан сырткары Москвадан жогорку нарына гестердин каскадына 800 миллион долларын тегерегинде насыя алуу макулдашылган. Бирок насыяны төлөө жагы бар. Бул Кыргызстандын бюджети үчүн оор түйшүктөрдү жаратып келатканы маалым. Акыркы жылдары Кыргызстан тышкы карыз үчүн жылына 15 миллиард сомдун тегерегинде каражат бөлүүдө. Быйылкы жылдын 7 айында 7 миллиард 278 миллион сом тышкы карыз төлөнгөн. Каржы министрлигинин адиси Данияр Рыскулов бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы карызы улуттук коопсуздукка коркунуч туудура турган деңгээлден алыс дейт.
Мындай жагдай азыркы күндө жок. Себеби дегенде бизде билесиздер, жакында эле мыйзам кабыл алынган, ички дүн продукциядан 60%дан өтпөсүн дегенчи. Азырынча биздики даже 50%га дагы жете элек, 47-48% тегерегинде.
Мурунку каржы министри Акылбек Жапаров тышкы карыздын көлөмү улуттук коопсуздук үчүн коркунуч туудураарлык деңгээлге жете электигине кошулат. Бирок Кытайдан алган насыялар менен келишпестик чыкса, ал Кытай мыйзамдары менен чечилери чочулатууну жаратат дейт.
Кытайдын кредити өтө аз убакытка 20 жылга берилип атат жана 3%ге чейин берилип атат. Бул бир. Бул мындай чоң көлөмдөгү акчаларга өтө эле кичинекей сурок. Биздин келечегибизге эң чоң коркунучту туудуруп атканы Кытай империясынан. Биз Кытайдын акчаларын алып атабыз. өзүбүздүн керектерге жумшап ырт жыр боло турган болсо биз Пекинде Кытайдын закондору менен чечебиз деп кол коюп бергенибиз да болуп атат.
Акылбек Жапаровдун пикиринде тышкы насыя алууда башаламандык орун алууда. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бул тармакта да ирэттүү иш жүргүзүүгө үйрөнө албаганы өкүнүчтүү. Орусиянын жогорку нарында кесерге бөлө турган насыясынын так эсептелип бекитилбеши, анын акыркы кезде эки эсеге өсүп кетиши кумтөр синдромун жаратуу мүмкүнчүлүгү менен коркунучтуу деп белгилейт Акылбек Жапаров. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Балкан өлкөлөрү акчага жалданып кетип аткан экстремисттерге каршы чара көрүүдө. Бул тууралуу макала уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө болмокчу. Азыр болсо соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Украинанын өкмөттүк күчтөрү менен жикчилер Луганскдын ичинде салгылашууда. Украин бийлиги бүгүн качкындар кервенине орусиячыл жикчилер угатканы жерден азырынча 15 кишинин сөөгү табылганын айтып чыкты. Ирак күчтөрү Тикритти согушкерлерден бошотуу операциясын баштады. Газа секторунан Израилге 3 ракета атылды. АКШнын Миссури штатында 31 киши камакка алынды. Чек арада ок атылгандан кийин кыргыз өзбек чек арачылары жолукту. Кыргызстанда ажылыкка барчуларды ташый турган компания маселеси чечиле элек. Ош базарынын сатуучулары нааразылык акциясына чыкты. Бишкектин транспорттук проблемалары боюнча жумушчу топ түзүлдү. Бишкекте кечки саат 8:16 өттү. Биз уктуруубузду улантабыз. Ошентип Балкан өлкөлөрү Сирия, Ирак жана Украинада жүрүп жаткан согушка жөнөгөн жарандарынын агымын токтото албай убара. Сербия, Босния жана Косовонун бийликтери тиешелүү мыйзамдарды кабыл алып, акчага жалданып кеткен экстремисттерге каршы чара көрүүдө. Бул тууралуу кененирээк Гүлайма Шакееванын баянын угалы.
8-августта Босниялык Эмрах Фойниц аттуу жаран Ирактагы Ислам мамлекети жана Леванта радикалдык кыймылы кезектеги согуштук операциясын баштаганда өзүн өзү жардырып жиберди. Андан бир нече күндөн кийин Косовонун полициясы бүткүл өлкө боюнча рейд жасап, 60 айыл шаарларды кыдырып, исламчыл радикализмге шектелген 40 адамды кармады. Алар Сириядагы жана Ирактагы экстремисттик операцияларга катышкан деп шектелүүдө. Сербиянын бийликтери ондогон сербтер Украинанын чыгышындагы куралдуу кагылышта эки тарапта тең согушуп жатканын билдирет. Социал-демократтар партиясынын парламенттеги депутаты Милорад Миятович согуштук аймактарга жөнөгөндөр албетте ондоп саналат деп, алардын так саны белгисиз экендигин айтты. Лондондо жайгашкан радикализмдилик деген эл аралык борбордун отчетуна ылайык, Ирак менен Сирияда согушуп жүргөн чет элдиктердин 6% балкандыктар. Косово бийлигинин маалыматына караганда жалпысынан 200 жараны жакынкы чыгыштагы уруш талааларына кетсе, 16 ошол жакта наут болгон. Сербиянын премьер-министри Александр Вучичтин айтымында ондогон сербиялыктар Украинада орусиячыл жикчилдер тарабында болсо, башкалары өкмөттүк күчтөрдү колдоп согушуп жүрүшөт. Алардын 99% акчага жалдангандар, деди премьер Вучич. Акчага жалданып башка өлкөгө кетүүнү кылмыш деп тааныган мыйзам жакында Боснияда кабыл алынды. Ушундай эле мыйзам Косово парламентинде биринчи окуудан өттү. Серб депутаттар болсо мыйзам долбоорун талкуулоодо. Ошол эле маалда мындай укуктук чаралар четтеги уруштарга кетип жаткандарды токтото албайт деген сындар дагы айтылууда. Байкоочулардын айтымында Боснияда абал бир аз кооптуураак. Анткени Сирияга жана Иракка жөнөгөн согушкерлердин көбү экстремист вахабиттердин таасиринин алдында. Өлкөнүн түндүгүндөгү мурда террорчулук менен байланышы бар Горня Маоца вахабит коомчулугу азыр деле бар. Эки өлкөнүн социологтору мындай көрүнүштүн түпкү себептерин аскерий туризмдин өнүгүшүнөн көрүшөт. Азыр 19-20 жаштагы жигит Боснияда калгандан көрө өмүрү атын укпаган өлкөгө кетип калууну артык көргөн кырдаалда жашап атабыз, дейт политология илими боюнча профессор Владо Азинович. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Ал эми азыр кезекте Сергек жашоо программасы, сөз кезегин Бактыгүл Чыныбаевага узатам.
Саламатсыздарбы? Желимден жасалган бөтөлкө, уупчу жана оюнчуктар жаш балдардын саламаттыгына зыян экени айтылып жүрөт. Жакында эле Америка илимпоздору желимдин курамындагы бисфенол заты нарселердин саламаттыгына оор таасир эткенин аныкташты. Бүгүнкү сергек жашоо берүүбүздөн желим укчулардын зыяны тууралуу сөз болмокчу. Алды менен акыркы медициналык жаңылыктарга токтолсок. жаштагы Кирен Соркин аттуу бала тубаса кулагы жок төрөлгөн. Ага жакында эле Лондондун Great Ormond Street Hospital ооруканасында кабыргасынан кулак жасалып тагылды. Жылына 100 бала Британияда кулагы жок төрөлөт. Киренге 1 жыл мурда угуучу аппарат салынган. Ал тубаса кулагы дүлөй болуп төрөлүп, бирок аппараттын жардамы менен угуп баштаган. Илимпоздор да катышкан операцияда Кирендин 6 кабыргасын туташтырып турган жумшак сүбөлөр алынып, 2 кулактын формасына салынып, кулактын ордуна орнотулду. Жылына бул ооруканада 40 балага ушундай операция жасалат. Косметикалык операция деп аталуу менен угуу сезимине эч кандай таасир этпейт. Илимпоздор эми кабыргадан алынган сүбөнүн ордун толуктай турган нано заттарды чыгарууну пландаштырууда. Курамында шекери 0 деп жазылган же zero аттуу ичимдиктер кишинин саламаттыгына чоң зыян алып келерин окумуштуулар аныкташты. Америка Кошмо Штаттарынын Колумбия университетинин илимпоздору күн сайын газдалган шекери жана калории 0 деген жазуусу бар ичимдиктерди ичүү инфаркт жана инсульттун келип чыгышына шарт түзөт дешет. Бул изилдөөгө 2,5 000 киши катышып, 559-унда жүрөк, кан тамыр оорулары келип чыгып, 338-и бул оорулардан каза тапкан. Алардын баардыгы күн сайын газдалган zero ичимдиктерин ичкени аныкталган. Мюнхендеги азык-түлүк жана азыктануу көйгөйлөрүн изилдеген Европа институтунун жетекчиси Удо Полмер шекердин ордуна колдонулган заттар ашыкча салмак кошуунун башкы булагы экенин айтат. Диетологдор мындай заттарды чочколорго карата колдонушуп, калоридин чоң өлчөмү мээге инсулиндин көп түшүүсүн шарттап, адамда ачкычылык сезимин арттырарын аныкташкан. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жылына 1,65 млн киши тамак ашында ашыкча натрий кычкылын колдонгондуктан жүрөк ооруларына кабылып каза таап жатканын кабарлады. Аталган затты күнүнө 2 граммдан ашык колдонбоо керек. Бирок 187 өлкөнүн элин изилдеген окумуштуулар ар бир киши орто эсеп менен 4 граммга жакын натрий ичип жатканын аныктаган. Бул изилдөө New England Journal of Medicine басылмасында жарыяланды. Натрий кычкылы газдалган ичимдиктерде көп түрлөгөн нан азыктарында жогорку өлчөмдө болот. Ата-энеси абактагы балдарга психологиялык жактан жардам керек дешет америкалык окумуштуулар. 2011-2012 жылдары ата-энесинин бирөө кесилип кеткен балдардын жүрүм-туруму, мектептеги жетишкендиги изилденип, алардын ичинен сүйлөө речи бузулгандар, психологиялык травмадан улам таанып билүү сезимдери төмөндөп кеткендер көп катталган. Айрыкча жогорку класстарда окуусун таштаган балдардын 50%нын атасы же апасы сот жообуна тартылганы аныкталган. Америкада азыр 2,6 млн баланын ата-энеси абакта отурат. Адистер балдарга ар тараптуу көмөк көрсөтүү зарыл дешет. Чылым тартуудан Европа биримдигинде жылына 700 000 киши каза табат. Алардын 300 000 жетимишке чыга электер. Европа кардиологдору тамекиден эң көп Батыш Европанын халкы жабыр тартып жатканын айтып чыгышты. Оксфорд университетинин окумуштуусу Ричард Пета чылым тартуудан көбүнесе эркектер өлүп жатканын айтат. 2020 жылга чейин дүйнөдө чылым курмандыгынын саны 8 000 000 чыгары божомолдонууда. 2009 жылы никотиндин айынан 5,5 млн киши өлгөн. Өпкө рагы жана жүрөк кан тамыр ооруларынын негизги себеби да чылым тартуу бойдон калууда. Жыл сайын чылымдын айынан дүйнө экономикасы 500 млрд $ зыян тартууда деп кабарлайт Германиянын Spiegel Online басылмасы. Сиздер азаттыктан сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Желимден жасалган бөтөлкө, уупчу жана оюнчуктар жаш балдардын саламаттыгына зыян экени айтылып жүрөт. Жакында эле Америка илимпоздору желимдин курамындагы бисфенол заты наристелердин саламаттыгына оор таасир этерин аныкташты. Алгач жаныбарларга жүргүзүлгөн тажрыйбадан кийин азыркы бисфенолу жок деп сатылып жаткан бөтөлкө упчулардын да баланын саламаттыгына оор кесепет алып келери дайын болуп, Америка Кошмо Штаттарынын азык түлүк жана дары департаменти бисфенолу жок деп сатылган упчу бөтөлкө жана оюнчуктарды жалпыга сатууга тыюу салды. Бизде да бир нече жыл мурда саламаттыкты сактоо министрлиги дарыканаларда желимден жасалган упчу бөтөлкөлөрдү сатууну тыюу салган токтом чыгарган. Бирок бул токтом ишке ашпай, кагаз жүзүндө турат дешет адистер. желим упчу менен бөтөлкөнүн Кыргызстан базарларында кеңири жана арзан сатылып жатканын педиатр Айнура Аманбаева да ырастайт.
Ошо аптекалар дагы текшерип келишет, анан болбой эле кээ бирөөлөр коюп атышат, анан базарлардан сатып алып атат. Дордойдо китайский базарларда толтурулуп атпайбы, башка магазиндерде ошолуктан алып атышат. Негизи бул ошол 8-10 жыл мурда эле уже бизде күрөш жүргүзүлүп айтылып, биз каждый последний немелерге төрөлгөндөн баштап, оюндан баштап баштап эле айтып баштайбыз. Ушундайчы, эмчегиңди даярда, учун үрпүн даярда, ушалла даярдан депчи, айрыкча биринчи төрөт неме аялдарга айтып баштайбыз да.
Упчу эмген баланын тиштери туура эмес чыгып, оозунун ичи ириңдеген вирустук ооруларга тез чалдыгат. Эл арасында оосул деп аталган стоматит илдетине да ушул желим упчулар таасир этүүдө дешет адистер. Ал эми дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун отчетунда наристенин эндокриндик жана иммундук системасына желимдин курамындагы бисфенол А жана С заттары өтө терс таасир этери жазылган.
Зыяндуулугу ошо тиш туура эмес чыгып калат, постоянный соро бергендиктен алардын тишинин эмеси ошо орто жерине келет дагы тиш туура эмес чыгат, анан частый жана немелер болот, молочница, стоматит деп коет, же болбосо тилдери агарып ошого көнүп оосул болуп кетет да ошондой. Андан кийин обработканы бирде жасайт, бирде жасабайт. Кээде болсо бала болсо көнүп калат, анан чоңдору деле оозуна салат, жанында кимиси болсо ошонусу оозуна салып сала калат, же болбосо успокаивать этейин деп тиги вареньяга, балга салып тиги диатез болуп ошо көп да эми мындайлар.
Көпчүлүк энелер желим, бөтөлкө, упчу жана оюнчукту туура сактап дезинфекциялай алышпайт. Ушундан улам ич өткөк, сальмонелла сыяктуу илдеттер келип чыгып, баланын саламаттыгына соққу урууда. Айла кетип, эне өз сүтү менен азыктандыра албай калса, балага кашык менен сүт ичүүнү үйрөтүү керектигин жана наристенин идиш аягына кам көрүү эрежелерин айтып берди педиатр Аманбаева.
Эмеси жок болуп түшүнүп калган мезгилде эмет да, бир 20 мүнөт ушундай эмгенден кийин эле ал соскаларын кайра ошо кайнаган сууга коюп, кайра үстүн жаап, кайра берердин астында дагы кайнаган сууларга тазалап күнүңкүсүн күнүгө жугулат.
Упчу, желим, бөтөлкө жана оюнчугу өндүргөн компаниялар желимди поликарбонат пластигин чыгарган ири компаниялардан сатып алышат. Поликарбонат пластигинде бисфенолдун ар кайсы түрү көп кездешет. Америкалыктардын 81% заара анализинен бисфенол заты табылган. Окумуштуулар бул өлкөдө тамак салуучу желим идиштерди колдонууну да тыюу керектигин айтышууда. Техас медицина институтунун окумуштуусу Черил Уатсон оюнчук, упчу же желим идиштеги бисфенолу жок деген жазуу жалган экенин, бардык пластик нерседе сөзсүз түрдө адам саламаттыгына терс таасир эткен бисфенол бар экенин айтат. Ал эми педиатр Айнура Аманбаева желим идиштердин ордуна үйдөгү кадимки айнек жана жыгач идиштерди колдонууну сунуштайт.
Негизгиси ошо 6 айга чейин жалаң эмчек, андан кийин баштаганда эле кашык менен чай кашык, жанагы атайын детский кашыктар болот, башы тоголок, мындай уштуу эмес, ошондой жыгач кашыктар, же болбосо ошондой кашыктар менен эле аз аздан берип баштагыла деп уже 6 айдан баштап айтылат ошондой.
2011-жылы Америкада 455 соода түйүндө сатылган желим идиш жана буюмдарга изилдөө жүргүзүлүп, дээрлик баарынын курамынан кишинин саламаттыгына зыян эстроген заты табылган. Натыйжада желим буюмдарды чыгарган компаниялар менен изилдөө жүргүзгөн топтун жетекчиси, Техас университетинин профессору Джордж Битнердин ортосунда соттук тирешүү башталган. Кыргызстанда коңшу Кытайдан алынып келинген желим буюм жана идиштердин баарын азыр ким, кайсы стандарт менен текшерери белгисиз. Андыктан адистер балдарга оюнчук, бөтөлкө же упчу берердин алдында жакшылап ойлонуп, табигый нерселерди тандоону сунушташат. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү даярдаган Бактыгүл Чыныбаева болду. Урбаңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна келип жетти. Уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Азаттыктан укканыңызды интернеттен дагы көрүп окусаңыз болот. Биздин дарек Азаттык .kg, бул биздин сайтыбыз. Ал эми Facebook, Twitter, YouTube да катталган болсоңуз, ал жактан дагы биздин кабарчылар даярдаган макала, баян, репортаждарды окуп пикириңизди билдирсеңиздер болот. Саламатта калыңыздар.